Na východe niečo nové.
Ako prvý na svete prešiel panamerickú magistrálu z Aliašky až na ohňovú zem. Je však dôležité zdôrazniť, že sa tak stalo na bicykli, respektíve na elektrobajku, na ktorom pedáloval a cestoval takmer 300 dní. Nepretržite. Dnes prišiel zo svojho rodiska z Turne nad Bodvou, aby nám o tomto svojom dobrodružstve povedal viac. Gusto Štybráni a jeho neuveriteľná cesta naprieč Severnou a Južnou Amerikou práve teraz v Rádiu Košice. Gusto, usmievate sa. Takže asi spomienky na to, čo ste zažili, boli dobré a pozitívne.
Tak určite. Tie spomienky sú naozaj veľmi, veľmi dobré, lebo hoci ako si spomínam, tak tých, neviem nachádzať, tých negatívnych chvíľ som mal naozaj tak málo, že sú úplne zanedbateľné. Vlastne po celej ceste som zažíval samé príjemné veci, stretával úžasných ľudí a prijalo mi aj myslím, že aj príroda, aj hviezdy, aj celý vesmír mi prial, lebo tie očakávania, ktoré som mal v súvislosti, ja neviem, s nejakým podsvetím, alebo s nejakými nepríjemnými príhodami s ľuďmi, alebo s prírodou, čiže počasie a všetko. Proste čakal som o mnoho horšie podmienky, ako než čo som zažil.
Teraz úplne neoriginálna otázka, ale nesmierne dôležitá. Čo vám to vôbec napadlo? Kde vznikol ten nápad? A aká dlhá bola tá príprava? To je neuveriteľné. Pre tých, čo si nás pustili až v tejto chvíli, pripomínam, že ste naozaj prešli neuveriteľné kilometre, míle a ste tu pozitívne naladení, ste šťastní, užili ste si to.
Áno, užíval som si to, to je pravda. Tak nápad je starý, viac ako 15 rokov. Raz ma navštívil jeden mladý muž, ktorý túto cestu absolvoval, ale trvalo mu to viac ako rok na klasickom bicykli. A ten, keď mi rozprával tie svoje zážitky z tej cesty, tak vtedy mi vložil do hlavy takého chrobáka. Hej. No a ten chrobák tam vrtal, ale nemohol sa prevrtať, lebo tak som bol ekonomicky aktívny, nemal som čas, nič. Potom, keď som sa už vlastne odstrihol od práce, že stal som sa akože plnohodnotným dôchodcom, tak prišla doba covidová a tak zase som nemohol ísť. No. A teraz už v tom 2021 roku som si povedal, že buď teraz alebo nikdy, lebo vybehnem z veku. Hej. Už proste v mojom veku, už vlastne mám po 70-ke, takže to v tom veku už môže prísť zlom prakticky aj zo dňa na deň.
Takže vy ste si v 70-ke povedali, že prejdete takúto neuveriteľnú trasu. Čo vám na to povedalo vaše okolie a najbližší?
No tak ako veľmi som sa s tým nechvastal, až kým sa to nedostalo do takého štádiu, kedy už nie cesty späť, jak sa povie. Obyčajne pri takýchto cestách, keď sa už vlastne kúpi letenka, tak to je ten prelom, kedy už vlastne už sa to musí dotiahnuť. Tak samozrejme, vieš, že narazil som v rodine na veľký problém. Boli to ťažké chvíle, aby som sa proste nejakým spôsobom presadil a vedel som, že to moja manželka bude veľmi ťažko znášať, lebo ostáva doma a všetko bude musieť riešiť sama. Hej.
A ešte popri tom sa o vás aj báť?
No však v prvom rade sa bála o mňa celkom určite.
Ale dôležité je, že ste tu živí a zdraví a môžeme robiť tento rozhovor. Tá vaša cesta, Pan American Highway, to by malo byť nejakých 14 krajín z Kanady až do Argentíny a k tomu mnohé odbočky, alebo...
No, tak keď vezmeme, že Aliaška je tiež Spojené štáty americké, tak 13.
Mm-hmm. Oh, tak to ste si teda...
13 krajín. Tak no, začalo to na tej Aliaške a tá Kanada a potom tie Spojené štáty americké, to bolo, dá sa povedať, že taký akože najbezpečnejší úsek, ale súčasne aj najdrahší. A taky všetko bolo také dosť vypočítateľné, všetko bolo tam, ten svet je taký ako veľmi fungujúci. Hej.
Ja som sledovala tú vašu cestu na Facebooku a čítala taký váš denník, vždy keď som mohla. A myslím, že okrem mňa aj stovky, tisícky ďalších ľudí, ktorí to s vami sledovali a fandili vám, strihali ste aj meter, poháňali vás vpred možno aj tie reakcie od vašich fanúšikov, lebo vďaka vám sme mohli my pomyselne precestovať svet a to bolo fantastické.
Tak áno, no, snažil som sa tie reportáže písať, pokiaľ to bolo možné, že mi to tie okolnosti na ceste umožnili a mal som prístup na internet, tak som sa snažil ako dennodenne podávať tie moje reportáže z tej cesty. A samozrejme, že snažil som sa do tých reportáží vkladať tie moje zážitky z tej cesty. Aj nielen to, čo som videl, ale aj tie moje emócie a všetko, čo vlastne súviselo s tou cestou. Takže urobilo to tie moje reportáže trošku také atraktívnejšie a samozrejme, že veľa ľudí ma sledovalo a tie reakcie tých ľudí na tie moje reportáže boli tak pozitívne, že to mi dávalo obrovské množstvo energie a cítil som tú podporu, hej.
Áno, ja by som povedala, že neuveriteľné množstvo dobra a prajnosti sa konečne prenieslo na sociálne siete, vďaka vám. Ale zároveň chcem zdôrazniť, že podľa toho, čo som teda sledovala a čítala, vy máte aj neuveriteľný dar reči to popísať veľmi pútavo a zároveň vecne. Že naozaj sme sa tam dozvedeli zaujímavosti, ale aj nejaké fakty, s ktorými ste sa stretávali. Takže za toto klobúk dole, že ste si našli čas a že ste to tam napísali.
Tak ďakujem pekne za také nejaké zhodnotenie. Ja si to neuvedomujem. Vlastne píšem spontánne, ale možno to trošku vyplýva aj z toho, že už mám ten nejaký rôčik a že som už trošku precestoval po svete. Takže už mám taký nejaký, možno povedať aj trošku nadhľad na určité situácie, ktoré človek fakt získal až vekom.
Ale keď už sme pri tom písaní, tak vy ste mali občas v nejakom príspevku aj to, že ste spomínali nejaké listy, že písal som listy svojim známym a rodine. To je prosím vás čo? Niečo sú to listy, nie som úplne mimo z tejto generácie.
No, proste to bola ako súkromná korešpondencia, ktorú som ešte potom posielal svojim blízkym a priateľom. Samozrejme rôzne reakcie. Hlavne to bolo v rodine, že píšam sa svojim vnúčatám, ktoré prechádzajú takým obdobím, že pred skúškami, pred maturitou a tak, a proste cítil som potrebu ich podporiť. A
ešte aj na to ste mysleli.
Tak určite, aj to sú prvoradé veci.
To je krásne, ale viete, čo je pre mňa neuveriteľné, že vy ste, ak teda správne dedukujem, vy ste celý čas fungovali, bicyklovali sám. Je to tak? Vy ste nemali žiadnu podporu? Nešiel nikto s vami?
Nešiel, lebo aj keď som stretával nejakých cyklistov, ktorými by som aj bol akože na jednej vlnovej dĺžke, ale oni to mali väčšinou aj ináč poskladané, jednak, že nemali elektrobicykel, či nemohli to tempo dodržiavať ako ja. A potom väčšinou mali úplne iné predstavy o trase, než ja. Hej, takže aj keď sme chvíľku pobicyklovali spolu a párkrát sme sa stretli, najedli sme sa spolu, porozprávali, ale väčšinou naše cesty sa potom rozišli.
Spomínate elektrobajk a ten asi predpokladám bol spoľahlivý, ale mňa zaujalo v jednej časti, ako ste písali, že zlyhanie motora, od ktorého som očakával životnosť až 30 000 km, s tým doteraz ešte ani výrobca nemal skúsenosť. Takže vy ste naozaj testovali bicykel na niečom, čo ešte sa ani nedalo vyskúšať.
Tak áno, lebo ako bola to bola relatívne nová generácia motora, ako generácia taká, ktorá keď som sa pohol, nemala viac ako jeden rok. A keď som sa informoval, tak naozaj ten výrobca mi povedal, že nemajú taký rekord, nemajú taký záznam, že by niekto ho používal viac ako 30 000. A keď som sa pohýnal, tak ja som už mal ten bicykel akože vyskúšaný, nastavený, upravený, takže on už mal najazdených 3 000 km. Čakalo ma, ten pôvodný plán bol až 26 500 km, len potom okolnosti tak doniesli, že som neurobil až toľko kilometrov, lebo sa mi zmenili trasy, ktoré vlastne priniesol život.
Tak v úvodzovkách len 25 000, nie?
25 760 km.
Aj tak je to neuveriteľné číslo. Ale odhliadnuc od toho, čo sme spomínali, bol ten teda elektrobajk pre vás spoľahlivý? Splnil tú funkciu? Museli ste veľakrát nejaké opravy po ceste riešiť?
Tak mal som s ním samozrejme problémy, ale ako obával som sa toho systémového zlyhania, akože by mi zlyhal motor. Aj na to som mal vymyslený spôsob, že ak mi zlyha motor, tak mal som so sebou všetko náhradie na vyňatie toho motora z bajku a bol by som ho poslal expresnou službou do Európy a mal som predjednané, že mi výrobca pošle nový motor okamžite. Hej. Takže bolo by ma to zdržalo nejaké 2 týždne, maximum 3 týždne, ale bol by som vedel pokračovať.
Zdržalo by vás to, ale nezastavilo, to je dôležité.
Nie, nezastavilo, dokonca som bol aj na to pripravený, že keď ten bicykel proste zlyhá, ale zlyhá povedzme z dôvodu, že má nejaký kamión, vystrčí z cesty a ten bicykel sa proste zdeformuje, zničí, tak ho tam nechám priekope a kúpim si nejakú alternatívu po ceste a idem ďalej.
Ako sa cestuje s bicyklom? Tentokrát myslím letiska, kontroly, batožiny, lebo o tom ste sa tiež často rozpísali.
To je kategória sama o sebe, ako je to problematické. A dosť som si vytrpel aj cestou tam, aj cestou späť. Tie letecké spoločnosti už zďaleka nefungujú tak dobre a spoľahlivo, ako to bolo pred pár rokmi. Takže to som si poriadne vytrpel s tými kadejakými aj byrokratickými prekážkami, ktoré s tým súvisia.
A veľakrát ste si museli niektoré veci naozaj doslova vyhádať, aby to bolo tak, ako ste chceli. A to som sa vás hneď aj pýtala, keď sme sa stretli, že kde by ste sa tak dobre po anglicky naučili, lebo to je tiež dôležité vedieť, sa vyjadriť v danom momente v cudzej krajine.
No tak tá angličtina to... Tu už ovládam veľa rokov. Ešte keď som bol mladý, tak som intenzívne jaskyňarčil a ako jaskyňar tak som dosť veľa behal po svete a zúčastňoval sa všelijakých fór. Tak tam mal som motiváciu, aby som sa naučil po anglicky, lebo v čase mojej mladosti sa angličtina vôbec neučila. Učil som sa v škole 12 rokov po rusky, ale samozrejme nie po anglicky. Ale tá angličtina nebol problém, lebo tu ovládam, ale problém pre mňa bola veľká výzva, bola španielština. Lebo vlastne väčšinu cesty, môžem povedať, že dve tretiny cesty som cestoval v španielskej zóne, španielsky hovoriacej zóne. Čo je ešte horšie, tak z tých dvoch tretín 90% sú také miesta, kde vôbec nehovoria po anglicky. Proste ich to ani nezaujíma, ani nechcú, ani mladí dokonca. Tam len krajiny ako Ekvádor alebo Chile, tam mladí vedia po anglicky, trošičku občas vo väčších mestách v Argentíne, ale ináč nikde sa nehovorí po anglicky.
Ako na vás reagovali títo ľudia, ktorých ste stretávali, tak na to sa pozrieme už po pesničke. Ja len doplním 284 dní, viac ako 25 000 kilometrov naprieč Severnou a Južnou Amerikou, to všetko na bicykli a sám. Gusto Štybráni s nami ostáva aj po skladbe.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Počúval som jemnú šelesť pneumatík na asfalte a tichučký monotónny bzukot môjho motora, ktorý teraz funguje dokonca tichšie, ako keď bol nový. No úžasný pocit. Vedomie, že si to musím odsedieť a odkrútiť, ma držalo a rôzne myšlienky ma zabávali celou cestou. Citujem môjho dnešného hostia, ktorým je dobrodruh, cestovateľ a veľmi sympatický gemerčan Gusto Štybráni. Ja som sa vás pýtala pred pesničkou na tých ľudí, ktorých ste stretávali. Nie všetci teda boli zdatní v angličtine, ale vy ste si ich určite nejakým spôsobom získali. Ako na vás reagovali, keď vás videli, ako idete s tými vlajkami na tom bicykli a pýtali sa vás, kam idete a aká je tá vaša cesta? Nechytali sa za hlavu alebo stretávajú bežne takýchto turistov, cyklistov?
Vôbec nie. Tie reakcie boli veľmi, veľmi pozitívne a boli rôzne. Napríklad v takom Mexiku sa mi veľmi zapáčilo, tam tí ľudia sú neskutočne spontánni. Tam vlastne oni ani nevedeli, kto som, čo som, ale ako ma videli cestovať s tým bicyklom, tými vlajkami, tak nepotreboval som ja nič na seba ďalej upozorňovať. Všetci mi kývali a všetci sa usmievali, čiže to bolo proste úžasné. A ako náhle som už niekde zastal, tak ma obklopili a sa pýtali a keď som im povedal moje story, tak to moje story samozrejme je tak silné, že automaticky proste vnik vyvolal ako pozitívnu reakciu a už proste mi fandili a proste každý sa snažil mi nielen, že fandiť, ale ak bolo treba pomôcť, tak pomáhali.
Ale boli aj nejaké úseky, že sa k vám chcel niekto pridať, že aspoň pár kilometrov s vami išiel, alebo ani nie?
Tak ani nie, lebo vlastne to tempo na štandardnom bicykli a na elektrobicykli je rozdielne, obzvlášť hore kopcom, do kopca. Takže aj keď sme občas bicyklovali spolu s niektorými cyklistami, a tak to bolo len pár kilometrov a to bolo celé. Napokon sme sa rozišli, lebo ja som bol rýchlejší.
Ak ste si Rádio Košice zapli až tejto chvíli, tak pripomeniem, že Gusto prešiel panamerickú magistrálu z Aliašky až na Ohňovú zem, sám na elektrobajku. Ja som sa vás pýtala na tých ľudí, ale zaujíma ma aj ubytovanie. Či ste si mali vždy kde skloniť tú hlavu, lebo pokiaľ viem, tak ste asi nemali na celej trase vždy dohodnuté nejaké ubytovanie, alebo áno, ako ste fungovali? Čítala som na sociálnych sieťach z toho vášho denníka, že ste mali nejakých podporovateľov, ktorí vám pomohli, ale ako to celé fungovalo, predsa len 300 dní, to nie je len tak?
V skutočnosti okrem tých výnimiek, kedy mi nejakí priatelia alebo známi poskytli ubytovanie niekde, ale to boli výnimky skôr, tak ja som ani jedno ráno nevedel, že kde budem spať. Čiže bolo to naozaj dobrodružné, takže to bola improvizácia všetko. Takže často som spával v stane, keď mi to nevychádzalo, bolo tak, že aj som našiel ubytovanie, ale to ubytovanie som posúdil ako proste nevhodné, proste nebolo dostatočne hygienické, tak som radšej potiahol ďalej za mestečko a postavil som si stan niekde vonku v prírode.
Stalo sa aj, že ste spali teda u nejakých ľudí, s ktorými ste sa dohodli, ktorí vás možno sledovali a povzbudzovali a čakali vás, ja neviem, niekde v Čile?
Ale... Áno, no, to na viacerých miestach som spal tak, od Spojených štátov až po Čile, že existuje jedna sociálna sieť cyklistov, môžem to aj povedať, urobím tomu reklamu, lebo je to veľmi pozitívna vec, volá sa Born Showers a na tej sociálnej sieti potom človek môže skontaktovať ľudí a pýtať si možnosť prespať. A ja som túto možnosť využil aj 10 alebo možno aj viac krát po mojej trase a boli tu úžasné miesta, úžasní ľudia a úžasné podmienky, ktoré mi poskytli.
Čo vás na tej vašej ceste a na tom dobrodružstve prekvapilo najviac?
No, jednoznačne s pozitívnymi zážitkami. Ja nečakal som až toľko pozitívnych zážitkov a toto, že tých negatívnych som čakal viac. I keď som na ceste, povedzme, prežil aj hurikán a prežil som aj dvakrát tropickú búrku, ale stále to proste bolo také, že to bolo v tých medziach akceptovateľnosti a bolo to dobrodružstvo.
Ale vy ste asi taký nekonečný optimista však, tak na mňa pôsobíte.
Dá sa aj tak povedať, že optimista, pozitívne naladený, som taký človek, s ktorým sa ani nedá hádať. Ako pohádať sa so mnou nedá. Lebo...
to tiež nie je úplne jednoduché potom. Ale keď ja ste dušou jaskyniar, tak sa stalo, že niekedy vás prichylila napríklad aj jaskyňa po ceste, keď prišla možno nejaká búrka, alebo pomohli ste si aj tým?
No, nie veľmi, ako tých krasových území bolo naozaj Maličko. Veľmi málo a nemal som čas ani veľmi a boli také časti ako napríklad Centrálna Amerika, tak tam vôbec nebola možnosť prakticky odbočiť z cesty, lebo bola veľmi husto osídlená a ako náhle už to osídlenie bolo rečie, tak bola džungla a potom v tej Centrálnej Amerike povedzme bolo strašne veľa migrantov, ktorí ťahali pešo niekde z Južnej Ameriky do Spojených štátov a som si uvedomil, že aj tí migranti hľadajú miesto, aby sa tak kde zašili, takže to by bolo potom veľmi nepríjemné, ak by ma niekde prekvapili, tak to by mohlo byť nebezpečné.
Akých šoférov ste stretávali? Lebo tu žiaľ nemajú cyklisti na Slovensku vytvorené také podmienky ako v zahraničí, tak ako to bolo na tomto vašom dobrodružstve?
Tak na tom Pan American Highway nie sú žiadne podmienky pre cyklistov, by som skôr povedal, že tie podmienky vôbec nie sú biker friendly. Takže napríklad aj v tých odľahných pustinách v Aliaške, v Yukone, v Kanade, tak človek cestuje desiatky, stovky kilometrov a keď zastane, tak nemá si ani kde sadnúť pri tej ceste. Nie je ani len jeden kameň, kde by si sadol. Takže nie sú veľmi priateľské. Samozrejme, že v tých odľahlých končinách není ani telefónny signál, ani internet, ani reštaurácia. Pre mňa špeciálne není miesto, kde by som si dobil batérie. Takže to boli aj logisticky celkom náročné úseky. A potom zase sa mi to zopakovalo v Argentíne. Tam sa mi zase zopakovali také úseky, kde boli naozaj dlhé 200-kilometrové úseky bez možnosti nabíjania alebo zázemia, akéhokoľvek zázemia.
Ale tá vaša trasa, vy ste mali asi, predpokladám, nejaké GPS-ko, mali ste asi aj nejakú mapu pre každý prípad, aj tak myslím fyzicky nejakú papierovú, alebo ako ste fungovali?
Nie, žiadnu fyzickú mapu nie? Som nemal, tak proste to by bolo šalabastrov príliš veľa, ale dneska je digitálny svet, takže ano. Ja som používal offline mapy a offline navigáciu, ktorú som si vždycky aktuálnych štátov stiahol z internetu a potom samozrejme, že ako náhle som minul, tak som to musel všetko vyhádzovať, lebo to bol príliš veľký objem dát. Ale proste fungovalo to všetko. a aj tá navigácia fungovala, takže dalo sa to celkom dobre.
Premýšľam tak nad tým, že či ste sa ešte nestali tvárou toho, tej značky toho elektrobajku, na ktorom ste išli, lebo myslím si, že vás zase nikto neprekoná v tom, čo ste urobili.
Nie, ako proste ako nestal som sa tvárou toho elektrobajku, ale myslím si, že ten elektrobajk není v skutočnosti naozaj ten vhodný dopravný prostriedok na takéto dlhé cesty. Ja som to mohol zvládnuť s ním len z toho dôvodu, že som technik. Uh-huh. A ja som si ten bike vlastne upravil a pripravil, takže môžem tak povedať, že ten bike na tej ceste, na ňom boli skoro všetky komponenty, snáď okrem toho motora, buď vymenené, upravené, alebo opravené. Takže keby som nebol technik, a tak by to bol.
Že vy ste boli taký MacGyver na bicykli, že čo sa pokazilo, ste si vedeli aj opraviť.
Také. Dokonca som mal so sebou aj počítač s diagnostikou na ten e-bike.
Ale nikdy ste ho nemuseli vraj zapnúť však?
No, ja som ho zapínal, aj som kontroloval ten bicykel, ale nikdy som nemusel s ním odstraňovať nejaké chyby.
Tak, to je tiež akože obdivuhodná vec, naozaj musím uznať, že je to fajn. A čo sa týka tej vašej kondičky, tak to ste tiež museli zamakať, lebo niekto si povie o elektrobike, ale toho hneď zrušíme, že 25 000 km, tak asi.
Tak ako ten elektrobike bolo pre mňa asi také niečo, že ten môj elektrobajk vzhľadom na tú silnú konštrukciu a plus tú veľkú kapacitu tých batérií a plus motor a všetko, tak on samotný bajk má hmotnosť 40 kg. A ďalšie všetky veci, ktoré som mal so sebou, boli ďalších 40 kg, čiže ten celý bajk mal hmotnosť 80, teraz mojich 85 na to, takže 165 kg ťahať. Takže to, keby som bol, povedzme, jazdil na nejako šikovnom, ľahkom bicykli obyčajnom, tak možno by som to mal ešte trošku menej fyzicky náročné ako na tom e-bajku.
Ale nechystáte sa?
Nie, nechystám sa. Ale sú takí bajkeri, ktorí proste si to môžu dovoliť, lebo viete, to potom to je to už o hrúbke kreditnej karty. Hej.
Aha, zaujímavé.
Rozumiete, že nebere si batožinu ani nič, ale rozfazuje si tú cestu tak, že bude spať proste všade pod strechou v hoteloch, moteloch a tak.
Vy ste ale išli tak trošku aj v takej nevedomosti alebo respektíve neistote, lebo ste nevždy vedeli, že kde budete spať, ako ste už spomenuli. Emócie ste prirovnali ku kapitánovi, ktorý riadi všetko, čo sa stane. Strach. Tak akú úlohu zohrával ten strach?
Ten strach je veľmi dôležitý, nech človek robí čokoľvek. Ako ten zdravý strach, on vlastne naozaj funguje a riadi v pozadí všetko. A ja viem proste z tých čas, keď som intenzívne jaskyniarčil a chodil po horách, po veľhorách, tak ľudia, ktorí nemajú strach, tak nemajú dlhú budúcnosť. To je otázka len času, kedy sa niečo prihodí. Ten strach je naozaj veľmi dôležitý a na každú cestu, na ktorú sa človek vyberie, tak sa musí vedieť, alebo musí to zvládnuť tak, aby sa aj vrátil domov. Ako moje kredo a filozofia je, že zmyslom každej cesty je návrat. Čiže nesmie byť problém vzdať, keď to ináč nejde, aj tesne pred cieľom, aby sa človek mohol vrátiť.
Krásne ste to povedali, ja som nie tak dávno robila rozhovor aj s Lašanovcami, Matúš a Anna, ktorí prešli peši naprieč horami Európy. A Matúš povedal niečo obdobné ako vy teraz v rozhovore, že musíme sa vrátiť, aby sme mohli ísť znovu. Oni majú takú nejakú filozofiu. Pre mnohých je návrat cieľ.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Ja ale nepochybujem o tom, že sa vám podarí aj ten zápis, na ktorý sa chystáte do Guinnessovej knihy rekordov.
No, mal by sa podariť, lebo donedávna som si myslel, alebo bol som v takom ako nepresvedčený, ale som si myslel, že naozaj, že nikto takúto dlhú cestu neurobil na e-bajku. Tak som požiadal o nový rekord v Guinness World Records ako The Longest E-Bike Ride Without Support. Mm-hmm. Čiže bez podpory najdlhšia cesta. A teraz sa mi potvrdilo nedávno, že asi to bude fungovať, ja asi dostanem ten rekord.
Super.
Ale z toho dôvodu, že jeden americký cyklista na e-bajku sa pohol v rovnakom čase ako ja z Aliašky a on došiel do Panamy. A keď došiel do tej Panamy, tak prerušil cestu a v tomto roku chce začať a pokračovať tú Južnú Ameriku. Ale on si to dal zaregistrovať ako Guinnessovský rekord, tú cestu do Panamy, a ten Guinnessovský rekord dostal.
Aha.
On ho dostal za tú polovičnú vzdialenosť, ako je moja.
Ale to ešte vtedy nevedeli, že Gusto už bicykluje.
Ešte vtedy nevedeli. Ale jeho cesta a moja cesta je diametrálny rozdiel. Lebo on cestoval s e-bajkom, ktorý nebol zaťažený s žiadnou batožinou.
Aha.
Lebo jeho manželka ho sledovala s karavanom.
Aha.
Išla za ním, takže on každý večer
spinkal
v karavane a bicykel si vložil do bezpečia do karavanu a navarili si tam večerku a všetko. Hej. Takže to je proste niečo úplne diametrálne rozlišné. To už nie je o dobrodružstve.
Takže to vy musíte získať ten
takže
rekord, to je jasné.
Podľa tohto posudzujem, že mali by mi to uznať aj ten Guinnessovský rekord.
Tak my vám budeme veľmi držať palce, aby sa to podarilo, aj keď ja verím, že rozhodne áno. Toto však nebola vaša taká prvá cesta väčšia, alebo áno? Vy ak všade, kde môžete, sa presúvate na bicykli, je to tak?
Nie až tak veľmi. Ja som skôr horský cyklista. To je ako moja doména. Ja si užívam freeridy v mojom okolí, ako v úžasnom teréne v slovenskom krase. Tak či už na území Slovenska alebo Maďarska, ale tie terény sú krásne a ja si užívam tú prírodu, tú faunu, flóru a robím obyčajne reportáže aj z tých mojich cyklociest. A hovorím, toto bol len taký starý sen, ktorý ma nakazil ten mladý muž pred 15 rokmi a ten som si chcel splniť, ale nejak neláka ma, že by som sa zase vybral niekde na takú dlhú cestu. Určite niečo vymyslím, lebo ja som už taký človek, ale to zase bude niečo zase úplne iného.
A ten muž, ktorého spomínate, čo vás inšpiroval, tak jemu ste predpokladám dali vedieť počas cesty, pred cestou, že ste sa vrátili.
Nie,
on o tom nevie?
Nie, on o tom vôbec nevie. Ja dokonca si už ani nepamätám, ako sa volá.
Tak ak by sme sa k nemu nejako dostali?
Neviem sa k nemu dostať, lebo on prišiel s jednou skupinkou mojich priateľov ma navštíviť a tam to rozprával.
Aha,
nikdy viac v živote som ho nevidel.
Ale je to Slovák?
Nie.
Aha.
Je to mladý muž, ktorý má aj latino korene, čiže to bol syn nejakého maďarského ambasádora, ktorý si zobral bolivijskú manželku.
Aha.
A ich chlapec, ktorý keď dokončil štúdia, tak vtedy poprosil rodičov, či mu umožnia, či mu dajú peniaze na túto cestu. A tak sa to stalo. A on náhodou sa len dostal ku mne, hej, jeden 29-ročný muž. Hej. To si pamätám, že vtedy mal toľko rokov a on to rozprával veľmi pútavo, veľmi živo. Samozrejme, že on nemal problém, lebo už ako originálne z materinčiny hovoril po španielsky, po anglicky, automaticky už títo mladí ľudia vedia, takže on ako mal to o mnoho ľahšie.
Ale ja verím tomu, že sa s vami ešte spojí, lebo ak by ste dostali ten Guinnessov rekord, tak určite ho tá informácia zaujme, že niekto taký to zdolal a tak sa k vám vráti. Uvidíte, bude to tak.
Neviem, možno.
Ale bolo by to pekné však.
Bolo by to pekné, keď zachytí tieto informácie, tak si možno aj on spomenie, že raz bol tam niekde a že to spomínal.
Gusto, čo bolo pre vás najnáročnejšie na tej ceste? Spomínali sme už trošku strach, aj to, že nie vždy ste vedeli, aký bude ďalší deň alebo noc, ale čo bolo pre vás také najťažšie?
Najnáročnejšie, ako fyzicky najnáročnejšie, boli úseky, kde som mal protivietor. Lebo ten bike nielen, že bol veľmi ťažký, tých 80 kg, ale on bol aj obrovská plocha, čiže plachta. A keď som mal protivietor, tak to bolo neskutočne namáhavé. Tam som fakt ako fučal a tlačil, lebo väčšinou aj som musel myslieť na kapacitu svojich batérií, čiže človek s tým sa naučí potom narábať s tou kapacitou tých batérií, aby došiel do cieľa. Tak to bolo najnáročnejšie, áno. A najnebezpečnejšie zase, lebo to je tiež taká obyčajná otázka, najnebezpečnejšie bolo, že v Peru som sa dostal do občianskej vojny a prechádzal som úsekmi, ktoré boli zabarikádované a na tých barikádach boli ľudia, proste doprava úplne paralizovaná, len auta štvorkolesové nemali šancu prejsť cez Peru a len motocykle a bicykle. No a problém bol ale v tom, že neveľmi ma chceli pustiť. Hej. Oni strážili tie barikády a boli také miesta, kde ma povedzme mladý nechcel pustiť a starší by ma aj bol pustil. Dokonca sa aj pohádali, dobre nepobili. Až potom, keď som im zakričal, že ja som z Európy, hej, že som z východnej Európy, zo Slovenska, tak to bol vlastne taký akože rozvezovací moment a už potom kývli a môžeš ísť.
Vidíte, kto by to bol povedal, že Slovensko vám takýmto spôsobom zachráni život?
Ani nie tak, že Slovensko, ale že proste, že som z Európy.
Áno,
hej,
áno.
Že som takže z tej
Európa,
druhej
áno.
strany sveta až. Hej.
Áno, áno. Hovoríte o tom veľmi pútavo, písali ste o tom ešte pútavejšie, tak samozrejme vzniká mi to otázka, či nebude kniha z toho všetkého, čím ste prešli.
Tak určite, že ako mienim to ešte lepšie zdokumentovať, tak teraz sa akurát rodí profesionálny filmový dokument. Robia ho moji priatelia, ktorí sú profesionáli. Tak poskytol som im možno 15 hodín materiálu, z ktorého zostrihnú 26 minútový profesionálny dokument. Tak hovoria, že ten materiál je veľmi obsažný, že nebude problém z toho urobiť ten dokument. Tak to bude ako jedna vec, bude, že profesionálny dokument a potom samozrejme, že knižku chcem vydať. Tak knižku chcem vydať po slovensky, ale už teraz sa mi chytili ľudia, ktorí sú proste v tom marketingu. Veľmi sa dobre orientujú a sú špecializovaní na kanadský a americký trh. Tak jednoznačne proste, že budem musieť ho vydať v angličtine, lebo že ten trh bude mať v Kanade, v Amerike. Lebo tam ľudia sú teraz pobláznení, ako bicykel, outdoor, príroda.
Áno.
Čiže tam to bude asi ešte viac predajnejšie.
Bestseller.
Možno nie bestseller, ale celkom určite viac predajnejšie ako doma. Hej.
Tak myslím, že sme teraz potešili mnohých fanúšikov, lebo ja som si všimla, že keď ste sa dostali do cieľa, tak vám tam mnohí gratulovali, ale zároveň boli aj smutní, že sa nebudú teraz každý deň môcť tešiť na tie vaše príspevky alebo každý druhý. Takže naozaj silná fanúšikovská základňa, ktorá to s vami prežívala celá, to je nádherné, že ste im dovolili to takýmto spôsobom sprostredkovane zažiť aspoň na diaľku, aj keď od klávesnice počítača, ale aj tak je to pre mnohých zážitok.
Tak bol zážitok a naozaj viacerí, akože aj ľutovali, lebo viacerí sa vyjadrovali, že tak im začínal deň, že káva, gusto. Hej, že jak vstali, tak hneď išli pozerať, že čo nového som zdieľal na internete. No a to neboli len tie texty, ale samozrejme, že aj fotografie a proste aj videá, kde to bolo potrebné, aby ten obraz bol pohyblivý, aby to lepšie bolo precítiteľné alebo pochopiteľné. Takže snažil som sa to zdieľať komplexne.
Ďakujeme, že ste to zdieľali aj s nami v Rádiu Košica, že sme mohli potešiť našich poslucháčov a že sme si mohli takto ešte tesne pred letom zacestovať spoločne s vami.
Ďakujem za príležitosť.
Viete si predstaviť, že by ste na elektrobicykli prešli 25 000 kilometrov bez podpory, reklamy či nejakého špecifického plánu? Gusto Štibráni to dokázal a je to neuveriteľné. My mu samozrejme ďakujeme za rozhovor, fandíme a je dôkazom toho, že ak človek chce a naozaj veľmi chce, tak dokáže čokoľvek. Samozrejme, aj tento rozhovor už nájdete vo vašej podcastovej aplikácii.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.